เมื่อท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่11ในวันนี้นั้นอาตมาก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ว่าใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ต่อไปตามเดิมเป็นการบรรยายเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบและเป็นการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาที่ได้ทำมาตามลำดับแล้วก็ยังไม่จบในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อโดยเฉพาะว่าการสารภาพบาปความมุ่งหมายเฉพาะเรื่องนี้ก็มีว่าพุทธบริษัทมักจะดูถูกดูหมิ่นพิธีกรรมอันหนึ่งของฝ่ายคริสตศาสนา คือพิธีที่เรียกว่าล้างบาปหรือแก้บาปหรือสารภาพบาปพุทธบริษัทหัวง่าว คือโง่บางคนมักจะดูหมิ่นผู้อื่นเพราะมองกันหยาบๆไม่ศึกษากันให้ดีแล้วก็เมาเอาว่าบาปเป็นสิ่งที่ล้างไม่ได้บาปเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไม่สำเร็จด้วยการสารภาพอย่างนี้ก็แปลว่าคนนั้นแม้จะเป็นพุทธบริษัทก็ยังไม่รู้เรื่องราวของตนเองว่าแม้ในพระพุทธศาสนาก็มีพิธีกรรมที่มีความหมายอย่างเดียวกันนั้นนั่นจึงหวังว่าพุทธบริษัทจะไม่มีความรู้สึกในทำนองดูหมิ่นดูแคลนฝ่ายคริสเตียนในพิธีกรรมอันเกี่ยวกับการล้างบาปอาตมามุ่งหมายจะให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างศาสนา เพื่อว่าโลกนี้มันจะอยู่รอดถ้าศาสนาต่างๆมามัวทะเลาะวิวาทกันเสียเองทั้งโลกนี้ก็ไม่มีที่พึ่งการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาให้กลมเกลียวกันไปนั้นเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นส่วนร่วม และยังจะมีประโยชน์ในภายในประเทศชาติเพราะว่าคนไทยประเทศไทยเรานี่ก็มีคนถือศาสนาต่างๆกันหลายศาสนาบางทีก็คู่สมรสเป็นคนต่างศาสนาต่อกันและกันก็ยังมีจริงๆไม่ควรจะมีอะไรที่จะเป็นเหตุกระทบกระทั่งขัดขวางกันหรือถึงกับดูหมิ่นกัน ไม่มีอะไรในทางศาสนาที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่าพระศาสดาหรือผู้มีปัญญาเหล่านั้นได้กระทำไว้ดีแล้วคนโง่ๆที่หลังต่างหากไม่เข้าใจความหมายของบทบัญญัติหรือพิธีกรรมนั้นจึงได้ดูถูกดูหมิ่นกันอาตมาได้พยายามมาเป็นครั้งที่11ในวันนี้เพื่อทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พยายามทำความเข้าใจให้สำเร็จประโยชน์สามารถจะมองกันด้วยสายตาอันเป็นมิตรมีความร่วมมือกันในระหว่างศาสนาเดี๋ยวนี้ยังมองกันด้วยความเข้าใจผิดนี่ก็เป็นผลร้ายแก่มนุษย์ สำหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้มีหัวข้อว่าการสารภาพบาปการสารภาพบาปนี่เป็นใจความสำคัญข้อหนึ่งในศาสนาคริสเตียนเช่นเดียวกับข้ออื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นความรักพระเจ้าหรือการไถ่บาปหรือชีวิตนิรันดรเป็นต้น เมื่อสำรวจดูในพระคัมภีร์ก็พบเรื่องราวเกี่ยวกับการสารภาพบาปว่าได้มีอยู่แล้วในคัมภีร์เก่า Book of Numbersบทที่5ข้อ7มีข้อความ ที่พระเจ้ากำชับโมเสสว่าให้บอกแก่ลูกเด็กๆอิสราเอลคือสาวกว่าผู้ใดหญิงชายก็ดีได้ประพฤติผิดคือกระทำบาปแล้วเขาก็จะต้องสารภาพบาปถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดการเสียทรัพย์แก่ผู้อื่นเขาจะต้องใช้ทรัพย์นั้นเพิ่มอีก1/5ของจำนวนทรัพย์ที่ได้ช่อชนของเขามาคือให้ใช้เพิ่มมากกว่าเดิมอีก 20% อย่างนี้พร้อมทั้งสารภาพบาป นี่ผู้ที่ทำผิดจะต้องสารภาพบาปถ้าเกี่ยวกับการจะต้องใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้ทรัพย์ด้วยเหมือนกับภิกษุ ในพุทธศาสนานี้เมื่อทำผิดก็จะต้องสารภาพผิดถ้าสิ่งหรือของวัตถุใดๆได้มากินมาใช้เนื่องจากการเนื่องจากการทำผิดนั่นก็ต้องสละเสียซึ่งเรียกว่านิสสกิยะจะมากินมาใช้ไม่ได้ค่อยลองคิดดูว่าหลักการทั้งการสารภาพบาปนั่น มันมีอยู่ในศาสนาคริสเตียนตั้งแต่คัมภีร์เดิมคือคัมภีร์ก่อนแต่พระเยซูเกิดโดยวางไว้เป็นหลักเช่นนี้การสารภาพบาปจึงมีสืบต่อมาจนถึงยุคคัมภีร์ใหม่คือยุคที่พระเยซูเกิดจะเห็นได้จากเรื่องราวที่โยฮันผู้ให้ศีลน้ำบรรพชาแก่พระเยซูก็ได้ปฏิบัติหลักการอันนี้อยู่อย่างที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มัทธายบทที่3ข้อ5ข้อ6ว่าเขาเดินทางมาหาท่านต่างคนต่างสารภาพบาปของตนโยฮันก็ให้คนเหล่านั้นรับพิธีใช้น้ำเข้าจารีในแม่น้ำจอร์แดนด้วยคนเหล่านั้นรับนับถือพระเจ้าตามแบบแห่งศาสนาคริสเตียนแม้แต่พระเยซูเองก็ไม่ยกเว้นก็ได้รับศีลบัพติศมานี้จากโยฮันพิธีรับศีลนั้นต้องสารภาพบาปกันเสียก่อนสารภาพบาปของตนเสร็จแล้วจึงรับพิธีรดน้ำหรืออาบน้ำในแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี่หมายความว่าพิธีแห่สารภาพบาปนั้นได้สืบทอดกันลงมาตั้งแต่สมัยโมเสสลงมาจนถึงสมัยพระเยซูเป็นหลักการอันสำคัญอันหนึ่งของศาสนานั้นว่าจะต้องสารภาพบาปซะก่อนแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นสมาชิกแห่งศาสนานั้น และในที่สุดเมื่อพระเยซูจะจากไปคือพระเยซูได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากตาย3วันหลังจากถูกตรึงไว้กางเขนก่อนจะจากไปอยู่สวรรค์เป็นการถาวรก็ได้กล่าวแก่พระสาวกที่ได้พบปะในวันนั้นว่าจงรับพระจิตเถิดถ้าท่านยกโทษบาปให้คนใดคนนั้นจะได้รับการอภัยถ้าไม่ยกโทษบาปให้คนใดคนนั้นก็จะไม่ได้รับการอดโทษนี่เป็นข้อความในคัมภีร์โยฮันบทที่20ข้อ23ก็แปลว่าเมื่อพระเยซูจะจากไปจากโลกนี้ก็ได้มอบหมายอำนาจแห่งการยกโทษบาปให้แก่พระสาวกซึ่งจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปมีให้สาวกมีอำนาจที่จะรับสารภาพบาปและยกโทษบาปให้แก่คนที่มาสารภาพดังนั้นจึงได้กลายเป็นพิธีกรรมอันสำคัญในศาสนาคริสเตียนคือการสารภาพบาปและแก้บาปเรื่องได้เป็นมาจนกระทั่งถึงยุคหลังๆเมื่อพระสาวกได้ออกไปทำการเผยแผ่ศาสนาหลังจากพระเยซูเสด็จไปสู่สวรรค์แล้วมีคนที่เป็นศัตรูของศาสนาคริสเตียนเป็นอันมากผู้ได้พยายามจะทำลายล้างศาสนาคริสเตียนโดยการหลอกลวงต่างๆนานาอ้างจนเป็นผู้ยกบาปหรือเป็นผู้ขับผีเป็นต้นในที่สุดมันก็มีเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นว่าผีร้ายได้ทำอันตรายแก่คนหลอกลวงเหล่านั้นจนกระทั่งคนเหล่านั้นเป็นอันมากได้พากันกลับใจสารภาพเปิดเผยแห่งความบาปที่ตนได้กระทำได้ตนได้เคยกระทำการยกบาปล้างบาปโดยใช้เวทมนต์ใช้สิ่งซึ่งไม่ใช่ศาสนาคริสเตียนมาเป็นอันมากก็ขนเอาตำราเวทมนต์เหล่านั้นมาเผาต่อหน้าเซนต์ปอลผู้ไปเผยแผ่ศาสนาในถิ่นนั้นๆนี่เป็นหลักการที่ว่าคนที่เคยเป็นข้าศึกศัตรูเป็นมิจฉาทิฏฐิมุ่งจะทำลายล้างเมื่อต้องการจะเลิกถอนบาปอันนี้ก็ต้องสารภาพบาปด้วยเหมือนกันสำเร็จได้ด้วยการสารภาพบาปทีนี้เราจะวินิจฉัยกันถึงเรื่องบาปและเรื่องการสารภาพบาปให้เป็นที่เข้าใจจะ มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เราข้อแรกก็ขอให้มองดูดีๆว่าเรื่องการกระทำผิดบาปนี่มันเป็นสิ่งธรรมดามันเป็นสิ่งที่จะต้องมีเป็นแน่นอนเพราะว่าคนมันไม่รู้ก็ทำบาปเพราะว่ามันรู้แล้วมันบังคับตัวเองไม่ได้มันก็ต้องทำบาปดังนั้นจึงมีการทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจนกระทั่งบัดนี้แม้ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มันก็ยังมีการกระทำบาปเพราะไม่รู้บ้างเพราะไม่เชื่อคำแนะนำสั่งสอนบ้างแล้วบาปเหล่านี้จะทำอย่างไรกันจะเอาไปไหว้ที่ไหนที่จะไม่ให้โลกนี้มันเต็มไปด้วยบาปหรือจะไม่ให้คนแต่ละคนมันเนี้ยวเนื้อหนาไปด้วยบาป มันก็ต้องมีบทบัญญัติที่จะเพิกถอนหรือล้างบาปทำไมมันจึงสำเร็จประโยชน์ด้วยบทบัญญัติและการกระทำตามบทบัญญัติข้อนี้ตอบอย่างกำปั้นทุบดินกันทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าการที่จะเป็นบาปขึ้นมาก็เพราะการบัญญัติว่ามันเป็นบาปถ้าไม่มีการบัญญัติว่าเป็นบาปก็ไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นบาปนั่นบาปมันจึงมีขึ้นมาเพราะการบัญญัติเมื่อมีเพราะการบัญญัติมันก็เพิกถอนได้ครับด้วยสิ่งที่บัญญัติซึ่งเป็นการแก้ไขกันนี่ก็มานึกถึงการบัญญัติว่ามันเป็นการทำไปอย่างงมงายหรือว่ามันเป็นไปอย่างมีเหตุผลการที่มีบทบัญญัติเรื่องบาปและเรื่องบาปล้างบาปนี่มันเป็นเรื่องว่าเอาเองบัญญัติเอาเองด้วยความคิดนึกของคนบางคนหรือว่าเขาได้อาศัยหลักเกณฑ์อะไรมาใคร่ครวญดูให้ดีก็จะพบว่ามันตรงกันหมดในทุกๆศาสนาที่มีข้อหรือมีบทบัญญัติให้ล้างบาปนี่เราจะไม่พูดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได้คือว่าทุกศาสนาจะมีความมุ่งหมายที่จะทำให้คนหมดบาปอย่างในอินเดียนี่มีแห่คำพูดกันติดปากว่าล้างบาปและหมดบาปแต่มันก็ต้องการกันเพียงเท่านั้นมันไม่ต้องการมากกว่านั้น ที่มาดูถึงพิธีในการล้างบาปจะต้องแยกออกเป็น3ระดับจึงจะถูกต้องหรือสมบูรณ์ข้อแรกจะต้องมีการสำนึกบาปสำนึกว่าตัวเรามีบาปนี่ตรงกับคำว่า repentance สำนึกว่าเรามีบาปเมื่อเราสำนึกว่าเรามีบาปเราก็ต้องเปิดเผยเรียกว่าสารภาพบาปซึ่งตรงกับคำว่า confession เมื่อสารภาพบาปแล้วก็จะมีการเพิกถอนเลิกล้างบาปนั้นซึ่งตรงกับคำว่า forgiveness มันเป็น3ขั้นตอนกันอยู่ดังนี้คำว่าสำนึกบาปนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการที่จะล้างบาปถ้าคนนั้นมันไม่สำนึกว่ามีบาปหรือไม่ยอมรับว่ามีบาปมันก็ไม่มีทางที่จะล้างบาปถ้าใครมีบาปแล้วไม่รู้สึกว่ามีบาปมันก็ไม่ต้องนึกถึงการล้างบาปถ้าทำมารู้สึกตัวว่าที่เรากระทำอยู่นั่นมันเป็นบาปอย่างนี้ก็จะเป็นเงื่อนต้นสำหรับจะมีการล้างบาปทุกคนจะต้องมีความสำนึกบาปกันเสียก่อนไม่ว่าใครหญิงชายผู้ใดอยู่ที่ไหนในเวลานี้ก็ลองใคร่ครวญดูว่าตนมีบาปหรือไม่มันมีอะไรที่เรียกว่าเป็นบาปอยู่แล้วก็จะได้เอามาเป็นตัวเรื่องหรือตัววัตถุสำหรับจะจัดจะทำในพิธีการล้างบาปถ้าคนมีหิริและโอตตัปปะนั่นคงจะหาพบและสำนึกบาปได้โดยง่ายถ้าคนมันเป็นอันธพาลมันก็ไม่ยอมรับไม่อยากจะยอมรับว่ามีบาปมันก็เป็นไปไม่ได้มันจึงขึ้นอยู่กับความมีหิริและโอตตัปปะ ซึ่งก็เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาและในศาสนาอื่นฮิริแปลว่าเกลียดบาปอุตตปะแปลว่ากลัวบาปคนมันต้องรู้จักบาปจนถึงกับเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงและรู้ว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เรียกว่าน่ากลัวในโลกนี้เมื่อฮิริอุตตปะมีมากพอความรู้สึกสำนึกบาปก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความดื้อความกระด้างก็จะลดถอยลงไปความสำนึกบาปก็เกิดขึ้นมาแทนนี่เรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นของการสารภาพบาปที่เมื่อถึงคราวที่จะสารภาพบาปก็คือเปิดเผยออกมาแก่บุคคลที่ควรเปิดเผยตามพิธีของคริสตังก็ต้องไปเปิดเผยกับพระที่เขาตั้งไว้เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับรับแก้บาปของคนไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วไปแก่พระทุกองค์แต่เป็นเรื่องสำหรับพระบางองค์ที่ตั้งไว้เพื่อหน้าที่อันนั้นคนที่สำนึกบาปก็ไปสารภาพบาปกับเจ้าหน้าที่ดังนั้นแล้วก็ดำเนินการไปตามพิธีให้ถึงที่สุดว่าจะยกเลิกบาปนั้นได้อย่างไรในฝ่ายพุทธศาสนาเราก็มีการสารภาพบาปที่เห็นได้ง่ายๆทั่วไปก็คือการแสดงอาบัติ สิกขาบทมีมากเป็นล่วงสิกขาบทใดเข้าก็ต้องแสดงอาบัติคือต้องเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ถ้าเรื่องมันใหญ่โตมากก็จะต้องเปิดเผยให้คณะสงฆ์รู้ถึงกับจะต้องประชุมสงฆ์ประกอบพิธีกรรมในการที่จะเปิดเผยโทษความชั่วอันนี้แล้วก็ลงโทษแล้วก็ให้ประพฤติกว่าจะครบถ้วนแล้วรับรองกันใหม่ว่าเป็นผู้หมดจากอาบัตินั้นนี่คือการสารภาพบาปซึ่งมีอยู่ในพระพุทธศาสนาคือแม้ที่สุดแต่เราก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะขอขมาพระรัตนตรัยว่าได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจเราก็ขอขมานี่ก็เป็นเรื่องการสารภาพบาปเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยจิตใจมีความหมายเฉพาะไม่ใช่ทำแต่สักว่าพอเป็นพิธีรีตองถึงแม้ฝ่ายศาสนาอื่นก็เหมือนกันขั้นแรกทีเดียวเขามุ่งหมายทำด้วยจิตใจต่อมาคนมันจะพร่ามากขึ้นมันก็เหลือแต่พิธีรีตองตอนนี้มันก็อาจจะหน้าหัวเราะหรือหน้าดูหมิ่นบ้างเป็นธรรมดาเราถือเอาความหมายเดิมโดยสุจริตใจก็ขอให้เป็นเรื่องของจิตใจคือมันไม่มีทางออกอย่างใดในการที่จะให้เคลื่อนกล่าวไปจากบาปจึงต้องสำนึกบาปแล้วก็สารภาพบาปท่านสารภาพแก่ผู้ที่ควรสารภาพแล้วก็ดำเนินพิธีต่อไปถึงการที่จะเพิกถอนเลิกล้างบาปให้หมดสิ้นให้สิ้นเรื่องนั้นๆไป นี่แล้วแต่บทบัญญัติในศาสนานั้นๆซึ่งมันก็มีอยู่มากต่างๆกันมันเป็นยุคสมัยที่ยาวนานในที่บางแห่งอาจจะเป็นเรื่องของพิธีรีตองกล่าวคาถาอาคมหรือพิธีบูชายัญหรืออะไรก็ตามมันแล้วแต่ว่าจะถือศาสนาอะไร เมื่อพูดถึงการเลิกล้างบาปตอนนี้มันก็จะต้องเข้าใจดีถึงคำว่าบาปบาปนั่นมันคืออะไร ในทางศาสนาคริสเตียน เขาถือเอาบาปที่สำคัญที่สุดเป็นสองพวกคือบาปดั้งเดิมบาปทีแรกแล้วก็บาปตามปกติบาปดั้งเดิมทีแรกที่เรียกว่าออริจินัลซินนั่นมันเป็นบาปที่พ่อแม่คู่แรกในโลกเขาได้ทำผิด คืออาดัมกับอีฟดื้อพระเจ้าไปกินผลไม้ต้นที่ห้ามไม่ให้กินพระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้ต้นไม้ต้นนั้นซึ่งเป็นต้นไม้ที่กินเข้าไปแล้วจะรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็จะต้องตายฟังด้วยดีมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างไม่แพ้เรื่องของพุทธศาสนาว่าไปกินผลไม้ต้นหนึ่งทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วก็จะต้องตายแกอย่ากินเป็นอันขาดต้นไม้ต้นอื่นกินได้แต่ต้นนี้ห้ามกินนี่ผัวเมียคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาอยู่ในสวนนั่นมันดื้อมันก็กินแล้วมันก็มีบาปเป็นจุดตั้งต้นคือจะต้องตายหมายถึงทนทุกข์ทรมานเพราะมันไปเกิดยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วจนเกิดกิเลสตัณหามันไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วสำหรับจะปล่อยวางไม่ได้รู้ดีรู้ชั่วสำหรับจะอยู่เนื้อดีเหนือชั่วแต่มันรู้ดีรู้ชั่วสำหรับจะไปมุดจะมุดเข้าไปอยู่ข้างใต้อำนาจของความดีความชั่วมันจึงต้องทนทรมานมากเรียกได้ว่าเท่ากับตายต่อเมื่อใดมันล้างจิตใจออกมาเสียจากความยึดมั่นถือมั่นนี่ได้จึงจะหมดบาปอันร้ายกาจรุนแรงที่เป็นที่เรียกว่าบาปดั้งเดิมนี่ก็เหมือนกับที่พุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ละความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องกุศลเรื่องอกุศลที่เป็นคู่นี่ได้โดยสิ้นเชิงจึงจะหมดบาปส่วนนี้ถ้าจะอธิบายเลยก็ว่าไปอยู่กับพระเจ้าที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วจึงจะหมดบาปอันนี้ก็พยายามกันไปตามหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีบาปอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่บาปดั้งเดิมเช่นนั้นคือบาปปัจจุบันที่ทำกันอยู่เป็นปกติแล้วก็เหมือนกันแทบจะทุกศาสนาคือการฆ่าคือการลักขโมยคือการประพฤติผิดประเวณีการโกหกหลอกลวง4ข้อนี้ตรงกันหมดทุกศาสนาส่วนข้อที่ว่าโดยน้ำเมาหรืออะไรบางอย่างนั้นบางศาสนาก็มีในบางศาสนาก็ไม่มีแต่ในพุทธศาสนาเราก็มียอมรับเป็นข้อที่5เรื่องไม่ดื่มน้ำเมานี่คือบาปที่ถ้าไปทำกันแล้วจะต้องมีการล้างหรือการแก้ตามบทบัญญัติศาสนาอื่นเขามีอย่างไรเขาให้รับศีลล้างบาปอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่ต้องรู้ว่าทำด้วยจิตใจที่เหมือนกันตรงที่ว่าเกลียดกลัวบาปไม่ยอมทำอีกต่อไปแล้วก็จะทำสิ่งปาที่ตรงกันข้ามคือไม่บาปทำความไม่บาปทำบุญทำกุศลอยู่เป็นประจำ เลือกทำบาปโดยเด็ดขาดแล้วทำบุญกุศลอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือล้างบาปที่นี่ก่อนแต่ที่จะฉลาดถึงอย่างนี้มันก็มีศาสนาบางศาสนาที่มีการล้างบาปด้วยพิธีรีตองอาบน้ำเฉยๆลงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เฉยๆก็มีไม่เกี่ยวกับจิตใจหรือว่าทีแรกเขามีเรื่องทางจิตใจโดยสมบูรณ์สาวกชั้นหลังมันโง่มันทำไม่เป็นมันเหลือแต่พิธีรีตองอย่างนี้ก็ได้หรือที่มันเคยโง่มากไปกว่านั้นมันก็ล้างบาปด้วยการบูชายันเอาสัตว์มาฆ่าเช่นเอาแพะมา ฆ่าเพื่อจะรับเอาบาปนี้ไปให้คนผู้บริจาคเงินฆ่าแพะนั้นหมดบาปเมื่อจะมาไปอินเดียก็ยังได้เห็นรู้สึกเศร้าและสังเวชดูชายันด้วยแพะเพื่อล้างบาปเจ้าภาพเป็นผู้หญิงแต่งตัวสวยมานั่งยองๆ อยู่กลางลานบูชาข้างลานบูชายันแล้วก็จูงแพะเข้ามาเอาหัวแพะกับหัวคนมาจดกันพระเอาดอกไม้แดงๆมาเสกคาถาชุบหัวคนทีชุบหัวแพะทีชุบหัวคนทีชุบหัวแพะทีกว่าจะหมดพิธีตอนนั้นแล้วก็เอาแพะไปใส่ง่ามไม้ที่เป็นง่ามเอาคอแพะพาดลงบนง่ามไม้ให้หัวโผล่ไปทางง่ามฝ่ายนู้นแล้วพระก็ถือมีดโค้งอย่างเกือบจะเป็นเคียวเกี่ยวข้าวอันใหญ่คมกริบฟันฉับลงไปหัวแพะขาดกระเด็นเลือดสาดแล้วยังเอาเลือดมาเจิมหน้าเจ้าของทานที่บูชายันในวันนั้นด้วยนี่เขาก็เรียกว่าบูชายันเพื่อล้างบาปทายบาปใส่แพะแล้วเอาแพะไปฆ่าให้ตายก็ยังมีอยู่จนกระทั่งบัดนี้กระทั่งยุคนี้นี่ตอนที่จะเลิกล้างบาปเขาทำกันอย่างนี้ก็มีแต่ในพุทธศาสนาไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แม้จะเรียกว่าบูชายันเหมือนกันก็บูชาอย่างอื่นคือไม่ได้บูชาด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแต่บูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยวัตถุสิ่งของด้วยวัตถุทานในการประพฤติปฏิบัติต่างๆเป็นการทำอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่ในบัดนี้สำหรับหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงนั้นก็คือการตั้งใจอธิษฐานจิตกันเสียใหม่ในการที่จะสังวรระวังไม่ทำบาปอย่างนั้นอีกต่อไปนี่แหละเป็นใจความสำคัญในการเลิกล้างบาปถ้าจิตใจมันไม่มองเห็นอย่างนี้ไม่ปลงลงไปอย่างนี้ในการล้างบาปนั่นก็ไม่มีความหมายท่านจะต้องสำนึกบาปกันจริงๆแล้วก็สารภาพบาปกันจริงๆแล้วจะเลิกล้างบาปด้วยตั้งจิตอธิษฐานที่จะไม่กระทำบาปนั่นอีกต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือที่เรียกว่าบุญทำอยู่ตลอดเวลาจนบาปไม่มีโอกาสจะให้ผลข้อนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอาศัยกฎแห่งกรรมไอ้ทำบาปนั่นมันก็เป็นกรรมอันหนึ่งแล้วแน่นอนแล้วแต่บุญที่ทำใหม่ทำกันใหม่หลังจากการเว้นจากบาปนี้มันก็เป็นกรรมเหมือนกันมันเป็นกรรมฝ่ายบุญนี่กรรมมันก็มีอำนาจที่จะปะทะกันกรรมที่จะไปสนับสนุนกรรมเก่าก็มีกรรมที่จะไปบรรเทาอำนาจกรรมเก่าก็มีกรรมที่จะไปเลิกล้างกรรมเก่าเลยก็มีเดี๋ยวนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีซึ่งจะไปตัดทอนอำนาจของกรรมชั่วจากการก่อนหรือว่าทำกรรมดีให้ถึงที่สุดเพื่อจะเพิกถอนอำนาจของกรรมเก่านั่นไปเสียก็ได้หลักแห่งกรรมก็เป็นที่รับนับถือและเชื่อกันอยู่อย่างนี้การปฏิบัติตามนี้คือวิธีล้างบาปตามกฎแห่งกรรม บาปคือกรรมชั่วบุญคือกรรมดีต่อจากนี้มีแต่การทำกรรมดีจนกรรมชั่วไม่มีโอกาสที่จะให้พ้นเหมือนกับว่ากลบเสียหรือว่าถ่ายถอนไปเสียหรือปิดปุดโอกาสประตูช่องรูที่มันจะให้ผลเสียนี่เรียกว่าเป็นความหมายในการที่จะล้างบาปเท่าที่คนธรรมดาสามัญจะพึงกระทำได้นี่ใครมีสติปัญญาอยากจะข้ามก็ลองข้ามดูสิว่าจะทำยังไงจะทำอะไรที่มันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีปัญญาจะทำอะไรดีกว่านี้ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปก่อนแต่ขอให้ถือว่ามันยังไม่ใช่ถึงที่สุดมันจะต้องศึกษาเรื่องทางจิตใจให้สูงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงขนาดที่มีจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนและของตนเพิกถอนเสียทั้งกรรมดีและกรรมชั่วอยู่เหนือความมีตัวมีตนถึงขนาดที่เรียกว่าสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายนี่จึงจะเป็นการล้างบาปโดยสมบูรณ์การทำเป็นการทำถึงขนาดนั้นมันก็คือการเป็นพระอรหันต์การบรรลุคุณธรรมในขั้นพระอรหันต์นั่นแหละคือการอยู่เหนือบาปเหนือบุญนั่นโดยประการทั้งปวงจะเรียกว่าเป็นการล้างบาปก็ถูกต้องที่สุดเพราะไม่มีบาปเหลือและไม่กระทั่งไม่มีบุญเหลือเป็นการว่างไปทั้งบุญและบาปในพุทธศาสนามีการเลิกล้างบาปถึงขนาดนี้ท่านทั้งหลายจงได้ทบทวนความจำถึงคำบรรยายหรือเรื่องราวต่างๆที่เคยศึกษามาแล้วว่าจะเพิกถอนกรรมได้อย่างไรจะทำความรู้สึกที่ไม่มีตัวไม่มีตนได้อย่างไรแล้วก็ให้ถือว่านั่นแหละคือการกระทำการเลิกล้างบาปกรรมอันแท้จริงและสูงสุดในพระพุทธศาสนาส่วนการล้างบาปในระดับต่ำๆเช่นเรื่องทางวินัยการแสดงอาบัติหรือการอยู่กรรมนี่มันก็เป็นเรื่องการล้างบาปตามบทบัญญัตินั้นๆหรือว่าถ้าภิกษุทำอาบัติหนักถึงกับหมดความเป็นภิกษุมันก็เปิดเผยหรือสารภาพด้วยการลาสิกขาออกไปเสียการลาสึกออกไปเสียจากความเป็นพระก็เป็นการสารภาพบาปอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นอันว่าหมดบาปเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นภิกษุนี่เป็นความหมายของคำว่าสารภาพบาปคือเลิกล้างบาปในระยะต่ำๆต้นๆซึ่งเป็นเรื่องของวินัยถ้าเป็นเรื่องของธรรมะมันก็สูงขึ้นไปถึงการทำกรรมที่มีอำนาจจะครอบงำกรรมอื่นมันสูงขึ้นไปถอนตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเสียโดยประการทั้งปวงไม่มีที่ตั้งแห่งบาปแห่งกรรมแห่งบุญแห่งกุศลหรือแห่งอะไรอีกต่อไปมันก็ว่างไปเป็นนิพพานหรือเป็นโลกุตระอย่างนี้ถ้าเข้าถึงนิพพานได้ก็เป็นอันว่าออกไปได้โดยสิ้นเชิงจากโลกนี้หรือจากกรรมจากบาปจากทุกอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขอให้สรุปความว่าการเลิกล้างบาปในข้อสุดท้ายนี้มันมีอยู่หลายขั้นตอนสูงต่ำกว่ากันเป็นสั้นๆตามหลักแห่งศาสนานั้นๆตามที่ผู้ใดเขาจะถืออยู่อย่างไรนั้นมีเรามีเพื่อนมีญาติถือศาสนาอื่น เราก็พอที่จะทำความเข้าใจกันได้ไม่ต้องดูถูกดูหมิ่นกันโดยเฉพาะพิธีสำนึกบาปสารภาพบาปและแก้บาปตามวิธีของคริสเตียนนั้นไม่น่ารังเกียจอันใดเข้ากันได้กันกับหลักเกณฑ์ทั่วๆไปในพระพุทธศาสนาคือให้สำนึกบาปให้สารภาพบาปแล้วก็เลิกล้างการคิดที่จะทำบาป จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระเจ้าของพระศาสนา โดยตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ไม่น่ารังเกียจอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครท้านได้แต่ผู้มีปัญญาในโลกปัจจุบันนี้หาแง่ที่จะท้านมันก็จะท้านไม่ได้ไม่มีทางที่จะท้านเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นใดที่ดีไปกว่านี้ วิธีไหนที่ดีไปกว่านี้ดีไปกว่าการทำอย่างนี้มันไม่มี จึงขอให้ทุกคนมุ่งหมายที่จะทำอย่างนี้คือสำนึกบาปที่มีอยู่แล้วก็สารภาพบาปแล้วก็เลิกล้างบาปนั่นเสียโดยการตัดเยื่อใยชักสะพานกันเสียเลยตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามขอให้มองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เราโลกนี้กำลังจะวินาศลงไปทุกทีนี่ไม่ใช่แกล้งพูดแต่ขอให้ทุกคนไปสังเกตดูให้ดีว่าโลกมันเลวลงไปทุกทีมันไม่ยึดถือในความดีมันไม่กลัวบาปมันไม่รักผู้อื่นมันเห็นแต่แก่ตัวนี่ก็เพราะว่ามันไม่สำนึกบาปคนในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีใครสำนึกบาปไม่มีใครมาชักชวนใครให้สำนึกบาปแล้วก็สารภาพบาปแล้วก็ล้างบาปกันเสียเขาละอายในการที่จะสารภาพบาปที่เขาไม่สำนึกบาปเพราะว่าเขาไม่กลัวบาป เขาต้องการจะเอาชนะบาปตามวิธีของเขาหรือเขาถือโดยเด็ดขาดว่ามันไม่มีบาปในโลกนี้มันไม่มีบาปในโลกไหนมันก็ไม่มีบาปดังนั้นฉันจึงไม่ใช่คนมีบาป ฉันจึงไม่ได้สำนึกบาปไม่ต้องสำนึกบาปแล้วก็ไม่สารภาพบาปนี่เราไปดูมันจริงหรือไม่คนในโลกนี้ปัจจุบันนี้แม้ในประเทศไทยเรานี่แหละมันเป็นคนไม่มีบาปกันหรือเปล่ามันต้องมีบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอยู่เป็นประจำน่าจะสุดแต่มันไม่รู้จักเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่มันก็เป็นบาปอยู่แล้วมันไปบูชากามอารมณ์นี่มันก็เป็นบาปอยู่แล้วแล้วมันก็ปล่อยตัวไปตามเรื่องของกิเลสตัณหามันก็เป็นบาปอยู่แล้วอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าการกระทำที่เป็นบาปมันเต็มไปทั่วทุกหัวระแหง มันสรุปความอยู่ที่ว่ามันไม่รู้จักรักผู้อื่นถ้าคนมันรู้จักรักผู้อื่นไม่มีทางจะทำบาปได้ทางศาสนาจึงสอนให้รักผู้อื่นพุทธศาสนาสอนมากจนผู้ที่นับถือพุทธศาสนาแล้วมันทำบาปไม่ได้เพราะมันรักผู้อื่นรักผู้อื่นแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างมันมองเห็นได้ง่ายคือว่ารักผู้อื่นแล้วมันก็ฆ่าใครไม่ได้ เดี๋ยวนี้ที่มันฆ่ากันอยู่ทั่วๆไปโดยตรงโดยอ้อมโดยทารุณโหดร้ายโดยเลือดเย็นอะไรก็ตามในการฆ่านั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่รักผู้อื่นถ้ามันรักผู้อื่นใครมันจะฆ่าใครได้นี่การลักขโมยช่อชนคอรับชั่นนั่นก็เหมือนกันถ้ามันรักผู้อื่นหรือรักอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันทำไม่ได้มันรักไม่ได้ช่อชนขโมยขี้ต้นอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่รักผู้อื่นมันก็ขโมยช่อชนจี้ต้นได้หรือว่าถ้ามันรักผู้อื่นแล้วมันไม่ประพฤติผิดในของรักของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในทางกามในทางประเวณีในของรักของบุคคลอื่นซึ่งเป็นศีลข้อที่สามเพราะมันไม่รักผู้อื่นมันจึงทำลงไปได้ในการประพฤติผิดในกามหรือในประเพณีข้อต่อไปถ้ามันรักผู้อื่นมันก็โกหกไม่ได้เพราะมันรู้อยู่ว่าการโกหกนั้นผู้อื่นก็เสียหายถ้ามันรักใครมันก็โกหกคนนั้นไม่ได้นั่นแต่คนมันยังรักผู้อื่นอยู่มันก็โกหกไม่ได้มันไม่มีช่องทางจะโกหกได้มันก็มีศีลสมบูรณ์ในข้อที่ว่าไม่พูดเท็จถ้ามันรักผู้อื่นมันก็ไม่ทำตนเป็นคนมึนเมาซึ่งจะไปกระทบกระทั่งผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวมันกลัวอย่างนี้มันก็ไม่ไปแตะต้องของเมาก็เป็นคนที่มีศีลสมบูรณ์ไม่มีบาปมีแต่บุญจึงฝากว่าเป็นคำสั้นๆสำหรับท่านทั้งหลายทุกคนว่าจงถือศีลสักข้อหนึ่งเถิดคือรักผู้อื่นถ้าท่านก็ฆ่าใครไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ประพฤติในกามไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มของมึนเมาไม่ได้เพราะเรายังมักรักผู้อื่นหวังในความสุขของผู้อื่นอยู่ถ้าเราได้ไปทำผิดในข้อนี้ก็รีบกลับใจเสียสำนึกบาปเสียก็สารภาพบาปเสียแล้วก็ล้างบาปนั่นให้หมดไปโดยไม่มีการกระทำอีกต่อไปเห็นนี่บาปอีกอย่างหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ากำลังหนาขึ้นหนาขึ้นในแผ่นดินไทยนี่ก็คือการบูชาส่วนเกินมันกินเกินมันแต่งเนื้อแต่งตัวเกินมันมีเส้นช่ายไม้สอยเกินมันทำอะไรอะไรล้วนแต่เกินเพื่อประโยชน์แก่กิเลสนี่คือบาปอย่างยิ่งแต่เป็นบาปดั้งเดิมจะด้วยบาปดั้งเดิมคือไปหลงดีหลงชั่วเดี๋ยวนี้มันหลงดีหรือหลงชั่วเป็นดีหลงว่าได้กินเกินแล้วก็ดีได้แต่งตัวเกินแล้วก็ดีได้มีเครื่องใช้ไม้สายบ้านเรือนรถยนต์เกินแล้วก็ดีอะไรเกินมันก็ดีนี่คือบาปมิจฉาทิฏฐิดั้งเดิมที่ตั้งต้นขึ้นมาเมื่อมนุษย์มันเริ่มเข้าใจผิดไปหลงในเรื่องดีเรื่องชั่วก่อนนี้มันไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันก็ไม่มีปัญหาพอมันรู้จักดีรู้จักชั่วในแง่ผิดผิดคือสำหรับเกี่ยวกับถือมันก็มีปัญหาทำไมจะต้องกินเกินถ้ามันเข้าใจว่าดีมันอุตส่าห์หามากินจนเกินโดยราคาที่ควรจะกินเกินโดยเวลาที่ควรจะกินโดยคุณภาพโดยปริมาณอะไรก็ตามที่มันควรจะกินมันไม่กินแต่เท่าที่ควรจะกินมันก็กินเกินเพราะมันอยากให้ดีไม่มีใครสรรเสริญมันก็ยกยอตัวมันเองว่ากูได้กินดีดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นมันจึงมีการกินเกินกว่าที่ควรจะกินในโลกนี้ยิ่งขึ้นไปทุกทีในคนที่มันจะประดิษฐ์ขึ้นขายเอาประโยชน์มันก็ประดิษฐ์เก่งมันก็ล่อหลอกให้คนกินเกินมากขึ้นทุกทีจนกลายเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดเพราะการกินเกินมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาแต่การก่อนได้เกิดขึ้น นี่มันก็เป็นบาปเหมือนกันนั่นเรื่องเกินเนี่ยขอให้ถือว่าเป็นบาปเมื่อใดมันเกินแล้วก็ขอให้ถือว่ามีบาปแต่งตัวเกินก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องประดิษฐ์ประดอยอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันแพงให้มันเปลืองให้มันยุ่ง มันควรจะเอาแต่ง่ายง่ายแล้วก็ไม่ต้องแพงไม่ต้องเปลืองไม่ต้องลำบากหรือว่าไม่ต้องโง่นั่นก็คือไม่บาปมีเครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนรถยนต์อะไรก็ตามอย่าให้มันเกินทีนี้เขาไม่มีจุดจบเขาอยากจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีรถยนต์คันหนึ่งไม่พอต้องสองคันสามคันสี่คันรถยนต์ราคาแสนไม่พอต้องรถยนต์ราคาล้านอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเกินเห็นกับตัวจนไม่มีโอกาสเหลือสักนิดหนึ่งซึ่งจะไปรับผู้อื่นท่านทางศาสนาจึงบัญญัติว่าส่วนเกินนั่นคือบาปผู้ใดกินเกินใช้เกินนี่มันก็เป็นบาปแม้แต่แสวงหาเกินเพื่อตัวเองมันก็เป็นบาปแต่ถ้าแสวงหามาให้มากเพื่อช่วยผู้อื่นเพื่อรักผู้อื่นนี่ไม่บาปท่านใครจะทำงานให้มากให้มีรายได้มากให้เกินนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนเกินที่เกินไปจากที่ตัวจะต้องกินต้องใช้จะต้องเอาไปช่วยผู้อื่นจึงจะไม่บาปคืนเอาไว้ก็เป็นบาปเป็นการสะสมบาปที่อยู่ในส่วนเกินและความเห็นแก่ตัวในการหาเราหาได้เต็มสติปัญญาแต่อย่าให้เกินกำลังสติปัญญามันจะบ้าท่านมีสติปัญญาเท่าไรก็หาได้เต็มสติปัญญาจะมีการงานมากมายใหญ่โตเท่าไรก็ได้แต่ไม่เกินสติปัญญาถ้าเกินสติปัญญาก็บาปแล้วมันจะเป็นบ้าด้วยทีนี้มันก็ได้ผลมามากแล้วก็อย่ากินให้เกินอย่าใช้ให้เกินมันก็เหลืออยู่ถ้าเราจะช่วยผู้อื่นในความรักผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็จะเต็มไปด้วยมิตรสหายเพราะมีแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ช่วยผู้อื่นนี่ก็เป็นการทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยมิตรสหายไม่มีศัตรูนั่นแหละคือความต้องการของศาสนาถ้ามันอยู่กันอย่างมิตรทั่วไปแล้วมันก็เป็นศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรเมตไตรครับว่าความเป็นมิตรอาริยะแปลว่าสูงสุดไอ้สีนี่ก็แปลว่างดงามที่สุดสีอาริยเมตไตรความเป็นมิตรที่สูงสุดที่งดงามที่สุดก็คือการที่ทุกคนมันไม่เอาส่วนเกินเพื่อตัวเอง มีเหลือไว้สำหรับช่วยผู้อื่นเสมอจิตใจมันกว้างจนถึงกับคิดว่าทั้งโลกมันเป็นคนของฉันมันไม่ใช่เพียงแต่บุตรภรรยาสามีของฉันเท่านั้นไอ้คนทั้งโลกมันก็เป็นของฉันด้วยทั้งส่วนเกินมันจึงใช้ไปเพื่อทุกคนได้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ว่ามันหายไปมันเสียไปมันไม่รู้หายไปไหนหมดแต่มันไปอยู่ตรงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนของฉันไปเรามีสิทธิที่จะพูดได้ว่าเมื่อเราได้ช่วยผู้อื่นผู้นั้นมันก็เป็นคนของเราคนของฉันนั่นบาปเนี่ยคือบาปที่กำลังครอบงำโลกในปัจจุบันอย่างยิ่งยิ่งกว่าบาปใดคือบาปที่เอาส่วนเกินไปดูเถอะชาติไหนประเทศไหนมุมโลกไหนมันก็เต็มไปด้วยการขอโกยส่วนเกินเมื่อไม่ได้มันก็โกรธเมื่อโกรธมันก็ฆ่ากันมันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นบาปมันไม่สารภาพบาปมันไม่คืนดีกันมันว่ามันเสียหน้าถ้ามันจะต้องไปสารภาพบาปมันเสียหน้านั่นในองค์การระหว่างชาติมันจึงไม่มีการยอมกันไม่มีการเสียหน้าไม่มีการสารภาพบาป นั้นโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยบาปเหมือนกับมันหมกอยู่ในกองบาปเนี่ยโลกทั้งโลกมันหมกอยู่ในกองบาปมันไม่สำนึกบาปมันไม่สารภาพบาปแล้วมันก็ไม่ล้างบาปถ้าเรามองเห็นข้อนี้นะเราจะพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนที่มีระเบียบวินัยพิธีให้สำนึกบาปให้สารภาพบาปแล้วให้ล้างบาปศาสนาคริสเตียนก็เน้นมากในเรื่องนี้ซึ่งไม่ขัดข้องกันกับพระพุทธศาสนาซึ่งก็ประสงค์อย่างนี้คือให้คนสำนึกบาปสารภาพบาปและล้างบาปจึงหวังว่าทุกคนจะได้พยายามสุดความสามารถของตนตรวจสอบดูบาปว่าถ้ามันมีอยู่แล้ว ก็ให้สะดุ้งให้สลดให้สังเวชให้สำนึกกลับคือให้หันหลังกลับจากบาปแล้วก็เปิดเผยบาปนั่นนั่นเสียจะเรียกว่าเปิดเผยกับตัวเองก็ได้เหมือนกันถ้าตัวเองมันเป็นคนซื่อตรงถ้าตัวเองมันเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนซื่อตรงสารภาพบาปกับตัวเองก็ได้แต่ทำไว้ใจไม่ได้เข้าไปสารภาพบาปกับผู้อื่นดีกว่ามันจะเป็นการประจานตัวเองบ้างเหมือนกับเป็นการลงโทษแล้วมันจะทำได้ง่ายกว่า ถ้าพูดทางวินัยทางศีลทางวินัยก็ไปสารภาพบาปกับผู้อื่นถ้าพูดทางธรรมะอันสูงสุดลึกซึ้งก็สารภาพกับตัวเองได้แต่ตัวเองมันต้องดีจริงยึดมั่นในธรรมจริงมันจึงจะสารภาพบาปกับตัวเองและล้างบาปให้ตัวเองได้มันก็จะเป็นไปในทางของการบรรลุมรรคผลหลุดพ้นจากตัวตนหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงเรายังไม่หวังมากถึงอย่างนั้น ยังไม่แนะนำมากถึงอย่างนั้นเราจะเพียงว่าอยู่ในโลกนี้มันมีบาปอย่างชาวโลกอย่างไรก็รีบชำระชะล้างกันเสียมาช่วยกันสร้างโลกจะใหม่ให้เป็นโลกที่มันไม่มีบาปให้มันเป็นโลกที่สะอาดจากบาปพูดเป็นภาษาธรรมะสักหน่อยก็ว่าสร้างโลกที่มีหิริโอตตัปปะเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกที่ปราศจากหิริและโอตตัปปะมีแต่ความกระด้างด้วยกิเลสไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปมาช่วยกันพูดถึงเรื่องนี้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกคนบาปโลกสัตว์ที่มีบาปมากเกินไปซะแล้วถ้าเราจะเห็นแต่ตัวเราเองหรือจะเห็นแต่ผู้อื่นก็มาช่วยกันแก้ไขโลกนี้ให้มันเบาบางไปจากบาปก็จะได้อยู่กันเป็นผาสุกไอ้ธรรมะทั้งหลายมันก็เพื่อประโยชน์อันนี้ก็จะแก้ปัญหาของมนุษย์จะต้องแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วยการชำระบาปให้มันเบาบางไปจากโลกจะได้เป็นโลกของมนุษย์ที่ไม่มีบาปจึงควรจะเห็นโดยประจักษ์ด้วยกันทุกคนว่าการสำนึกบาปนี้เป็นของดีการสารภาพบาปนี่เป็นของดีการล้างบาปนั่นเสียก็เป็นของดีสำหรับจะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่งดงามที่สะอาดน่าอยู่น่าอาศัยเป็นโลกของมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงสมแก่คำว่ามนุษย์นั่นเองโลกปัจจุบันเขาจมบาปแล้วเขาไม่กลัวบาปเขาก็ไม่สำนึกบาปมันก็จมลึกลงไปในบาปแล้วเขาก็ร้องตะโกนหาสันติภาพนี่มันเป็นเรื่องของคนที่โง่จนเกินกว่าโง่ ประชาธิปไตยก็ร้องหาสันติภาพคอมมิวนิสต์ก็ร้องหาสันติภาพแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็ร้องหาสันติภาพ เป็นที่กล่าวได้ว่าทุกคนในโลกมันร้องหาสันติภาพแต่ว่าการกระทำนั้นมันเป็นการกระทำบาปคือมันไม่รักกันเลยมันไม่รักผู้อื่นเลยมันมีแต่การฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในกามการโกหกหลอกลวงและการมึนเมาเป็นบริสิ่งมึนเมามันจมอยู่ในบาปแล้วมันก็เรียกหาสันติภาพก็เลยกลายเป็นคนบ้าในที่สุดนี้ขอให้นึกเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่พระศาสนาที่กำลังได้รับความไม่เป็นธรรมธรรมะกำลังได้รับความอยุติธรรมไม่เป็นธรรมพระธรรมะมีสำหรับช่วยโลกมีประโยชน์แก่โลกแต่คนก็ไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความหมายไม่ยกย่องธรรมะไม่นับถือธรรมะให้สมกับธรรมะมีสำหรับช่วยโลกพระศาสนาก็เหมือนกันสำหรับจะช่วยมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่รักศาสนานี่เรียกว่าส่วนมากที่กล่าวนี่กล่าวเป็นส่วนมากในโลกนี้ไม่รักธรรมะไม่รักศาสนาคงก็รักกิเลสของเขาเองคือรักตัวกูของกูมันจึงทำบาปเพราะความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันก็เป็นบาปอยู่แล้วความเห็นแก่ตัวมันก็บาปอยู่แล้วแล้วก็ทำไปตามความเห็นแก่ตัวมันก็บาปต่อไปมันก็มีแต่บาปนี่บาปที่ศาสนาทุกศาสนาเขาเพ่งเล็งกันมันมีอยู่อย่างนี้มันมีตัวตนไปยึดมั่นตัวตนยึดมั่นสิ่งที่จะให้ความสุขสนุกสนานอร่อยแก่ตัวตนโดยไม่ต้องนึกถึงความผิดหรือถูกชั่วหรือดีควรหรือไม่ควรเมื่อบาปปกคลุมมากแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ช่วยกันแกะบาปช่วยกันทำลายเปลือกหุ้มคือบาปเนี่ยถ้ามันค่อยๆหมดไปจากจิตใจของเราบาปที่หุ้มห่ออยู่ที่จิตใจของเราจะไปหมดไปขอให้ทำโดยวิธีที่ได้กล่าวแล้วว่าสำนึกบาปสารภาพบาปแล้วก็เลิกล้างบาปก็จะชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระศาสนาอันแท้จริงไม่นับถือศาสนากันแต่ปากพูดกันแต่ปากทำพอเป็นพิธีพอได้หลอกกันเล่นว่าเป็นคนทำดีเพื่อได้เขียนรายงานอะไรต่างๆนี้ขอให้มองเห็นเจตนาอาตมาว่าพยายามที่จะให้พุทธบริษัทนี่ไม่เลวกว่าคริสเตียนขอภัยผู้จับภัยนะเพื่อไม่ให้พุทธบริษัทนี่มันเลวกว่าคริสเตียนก็ขอให้พุทธบริษัทนี่รู้จักสำนึกบาปสารภาพบาปก็จะเลิกล้างบาปถ้าเราก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันโดยถ้อยคำที่เราเข้าใจไม่ได้เช่นพวกหนึ่งจะถือว่าบาปล้างไม่ได้พวกหนึ่งถือว่าบาปล้างได้นี่มันเป็นการทะเลาะกันระหว่างคนที่เข้าใจผิดเดี๋ยวนี้เรามาเข้าใจกันให้ถูกว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราแก้ไขมันให้ถูกที่ตรงเหตุที่ตรงปัจจัยก็ย่อมจะได้รับผลถ้าสิ่งที่บัญญัติมันก็เป็นไปตามที่บัญญัติ นั่นเราจึงถือได้ตามที่บัญญัติและการบัญญัตินั้นเล่าก็ไม่ใช่ว่าบัญญัติตามชอบใจของคนโง่เป็นการบัญญัติของคนที่มีสติปัญญาได้มองเห็นตัวธรรมชาติได้มองเห็นตัวกฎของธรรมชาติได้มองเห็นตัวหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ท่านเป็นผู้ตรัสรู้ถึงที่สุดต่อธรรมชาติอย่างนี้แล้วท่านจึงได้บัญญัตินั่นบัญญัตินี่ขึ้นมาให้เราปฏิบัติท่านเมื่อท่านบัญญัติว่าอย่างไรมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามท่านเพื่อทำให้เกิดขึ้นหรือเพื่อทำให้หมดไปหรือว่าถ้ามันเป็นบาปขึ้นมาก็จะต้องแก้ไขบาปได้โดยการประพฤติถูกต้องตามบัญญัตินั้นมนุษย์เราก็จะอยู่กันในโลกนี้โดยที่ไม่มีบาปรบกวนการบรรยายในวันนี้พอต้องควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมะคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้กล้าหาญในการที่จะชำระบาปสืบต่อไป